ครับข้อมูลจาก Education for Nature Vietnam หรือว่า ENV ซึ่งเป็นองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมระบุว่ามีการจับกุมการค้าสัตว์ป่าในเวียดนามถึง 97% ในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้โดยเปรียบเทียบกับช่วงระหว่างปี2558ถึงปี2562ซึ่งตัวเลขดังกล่าวอยู่ที่ประมาณ 87%นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าการเกิดโรคระบาดครั้งล่าสุดนี้อาจเริ่มขึ้นหลังจากที่มนุษย์สัมผัสกับค้างคาวหรือตัวนิ่มที่ติดเชื้อในประเทศจีนที่ผ่านมาเวียดนามและชาติอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มักทำหน้าที่เป็นแหล่งลำเลียงผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ผิดกฎหมายซึ่งไปสิ้นสุดลงที่ประเทศจีนโดยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยึดของกลางเป็นสัตว์ป่าหายากจำนวนมากรวมทั้งตัวนิ่มซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีตัวเป็นเกล็ดเช่นเดียวกับเต่าชะนีและข้างในเวียดนามที่ใกล้จะสูญพันธุ์บุยทีฮะรองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาเพื่อธรรมชาติเวียดนามกล่าวโดยอ้างถึงประมวลกฎหมายอาญาที่แก้ไขในปี2561ว่าการวิเคราะห์เรื่องการดำเนินคดีขององค์กร ENV นั้นเป็นการพิสูจน์ถึงความแข็งแกร่งของประมวลกฎหมายอาญาในปัจจุบันและการเพิ่มความพยายามในการบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของเวียดนามในการกำจัดอาชญากรสัตว์ป่าและตั้งแต่กฎหมายใหม่มีผลบังคับใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2563นี้มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าอาชญากรลักลอบค้าสัตว์ป่าถูกปราบปรามอย่างจริงจังมากขึ้นในเวียดนามกลุ่มนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกล่าวว่านับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสการยุติการลักลอบค้าสัตว์ป่ากลายเป็นเรื่องที่เร่งด่วนมากขึ้นในการหยุดยั้งสิ่งที่อาจเป็นแหล่งที่มาของโรครวมถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นแก่สัตว์ป่าด้วยFacebook ได้แสดงการสนับสนุนเรื่องนี้โดยการลบโพสต์หลายร้อยโพสต์ที่นำเสนอเรื่องราวของสัตว์และชิ้นส่วนของสัตว์ที่ผิดกฎหมายในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ข้อมูลที่รวบรวมโดยองค์กร ENV ระบุว่านอกเหนือจากอัตราการจับกุมที่เพิ่มขึ้นในเวียดนามแล้วอาชญากรจำนวนมากก็ถูกตัดสินจำคุกด้วยกล่าวคือในบรรดาคดีค้าสัตว์ป่าที่ไปถึงชั้นศาลถูกตัดสินให้จำคุกถึง 68% ในปีนี้ซึ่งตรงข้ามกับตั้งแต่ปี2558ถึงปี2562ซึ่งอัตรานี้มีไม่เกิน 49% ENV กล่าวว่าการวิเคราะห์คดีลักลอบค้าสัตว์ป่าจำนวน552คดีตลอดระยะเวลา5ปีแสดงให้เห็นว่าความมุ่งมั่นในการกวาดล้างอาชญากรรมสัตว์ป่าในปี2563นี้มีมากกว่าปีก่อนๆ นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการจับกุมผู้นำของขบวนการเหล่านี้ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ให้ความสนับสนุนขบวนการเหล่านี้ด้วยเวียดนามกล่าวว่าได้ใช้ทุกหน่วยงานของรัฐบาลในการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวนายกรัฐมนตรีเหวียนซวนฟุกเผยแพร่คำสั่งเมื่อเดือนกรกฎาคมเรื่องการห้ามนำเข้าและขายผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่านายกรัฐมนตรีเวียดนามได้มอบหมายให้แต่ละสำนักงานตั้งแต่กระทรวงกลาโหมที่ต้องเพิ่มหน่วยลาดตระเวนชายแดนไปจนถึงกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าร้านขายยาต่างๆจะไม่ขายยาที่มีชิ้นส่วนของสัตว์ที่ผิดกฎหมายอัยการของรัฐกล่าวในแถลงการณ์ว่าจะบังคับใช้คำสั่งดังกล่าวโดยเพิ่มการสอบสวนอาชญากรข้ามชาติรวมทั้งกำหนดบทลงโทษที่รุนแรงต่อผู้บงการและผู้นำที่ใช้ตำแหน่งและอำนาจในทางมิชอบในการก่ออาชญากรรมด้วยผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน